านีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยธีรภาพเป้งจันทร์เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม
่สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่นะครับเช้าวันศุกร์นะฮะวันนี้เราพบกันในช่วงนี้เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ50ปีสถาบันก้าวไกลวิจัยสุขภาพก้าวหน้าพัฒนามาตรฐานสู่สากล นะครับก็เป็นคำขวัญเนื่องในวาระครบรอบ50ปีของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อโครงการวิจัยพัฒนาสูตรยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกนะครับกับแพทย์หญิงลินดาเอื้อไพบูลย์แพทย์ประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
สวัสดีค่ะ
ครับพูดถึงเรื่องของโครงการนี้นะฮะก่อนอื่นถามถึงสถานการณ์ปัจจุบันความชุกของการติดเชื้อ HIV ในหญิงตั้งครรภ์เป็นยังไงบ้างฮะตอนนี
้ก็สถานการณ์ปัจจุบันนะคะทั่วโลกในแต่ละปีเนี่ยมีหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV คลอดบุตรทั้งสิ้นประมาณ 1,500,000 รายนะคะสำหรับของประเทศไทยเนี่ยจากข้อมูลของ UNAIDS นะคะมีหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV ประมาณ 4,000 รายต่อปีในจำนวนนี้ร้อยละ95ก็เข้าสู่ระบบได้รับการฝากครรภ์และดูแลได้รับยาต้านไวรัสนะคะข้อมูลของกรุงเทพมหานครปี2559เนี่ยพบว่าผู้ติดเชื้อ HIV ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เนี่ยลดลงนะคะแต่ในขณะที่พบว่าเป็นผู้ตั้งครรภ์ที่3ขึ้นไปเนี่ย มีความชุกของการติดเชื้อ HIV เนี่ยมากกว่าผู้ตั้งครรภ์ครั้งแรกนะ
ครับ
ส่วนในข้อมูลของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เองนะคะความชุกของการติดเชื้อ HIV ในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยลดลงจากร้อยละ2ในปี2548เหลือเพียงร้อยละ 1.1 ในปี2558ซึ่งเท่าๆกับในกรุงเทพมหานครนะ
ครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยยังมีเด็กติดเชื้อ HIV จากมารดารายใหม่เนี่ยเกิดขึ้นไหมครับ
ก็คงต้องตอบว่ายังมีอยู่นะคะแต่ว่าอัตราการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกของประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันน้อยกว่าร้อยละ1นะคะคือเด็กที่ติดเชื้อ HIV จากมารดาที่มีเชื้อ เด็กที่ติดเชื้อจากมารเกิดจากมารดาที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยไม่จำเป็นต้องติดเชื้อ HIV ทุกรายนะคะแม้ว่าแม่จะไม่ได้รับยาป้องกันอะไรเลยเนี่ยโอกาสติดมีแค่1ใน4เท่านั้นนะคะซึ่งปัจจุบันเราก็มีวิธีการที่จะช่วยไม่ให้เด็กติดเชื้อจากมารดาเนี่ยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยอาศัยความรู้ที่ว่าเด็กอาจจะติดเชื้อ HIV ได้ตั้งแต่ช่วงที่อยู่ในครรภ์ระหว่างกระบวนการคลอดหรือว่าหลังคลอดถ้ายังกินนมมารดาอยู่ก็จะได้รับเชื้อผ่านนมมารดาได้นะคะทีนี้ในการป้องกันเนี่ยเราจึงต้องพยายามเข้าไปแทรกแซงในช่วงเวลาต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อลดโอกาสของการถ่ายทอดเชื้อ HIV ก็อย่างแรกก็คือให้มารดากินยาต้านไวรัสเพื่อลดปริมาณไวรัสในเลือดให้เหลือน้อยที่สุดนะคะตั้งแต่ระยะที่ทราบว่าตั้งครรภ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันคลอดนะคะและหลังคลอดเราก็จะให้ทารกงดกินนมมารดานะคะซึ่งในการนี้ทางโรงพยาบาลก็จะมีนมผสมให้ฟรีสำหรับเด็กกลุ่มนี้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ขวบ
ครับ
เนาะแล้วก็ในส่วนของวิธีการคลอดนะคะผู้ติดเชื้อสามารถคลอดเองทางช่องคลอดได้โดยที่หมอก็จะหลีกเลี่ยงการทำหัตถการเช่นเจาะถุงน้ำคร่ำแล้วก็จะเฝ้าระวังไม่ให้น้ำเดินก่อนคลอดนานเกิน4ชั่วโมงและไม่ทำหัตถการอื่นๆที่จะทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บหรือต้องสัมผัสต่อเลือดแม่เพิ่มขึ้นนะคะสมัยก่อนเนี้ยเราอาจจะได้ยินกันว่าควรจะผ่าคลอดทุกรายถ้าแม่ติดเชื้อ HIV นะคะนั่นเป็นเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยเราไม่มีการตรวจปริมาณไวรัสในเลือดแพร่หลายเหมือนในปัจจุบันซึ่งในปัจจุบันเนี้ยการผ่าตัดคลอดก็จะแนะนำเฉพาะในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถ่ายทอดเชื้อจากแม่ไปยังลูกเท่านั้นนะคะก็คือกรณีที่เราทราบว่าแม่มีปริมาณไวรัสในเลือดเกิน 1,000 ก๊อปปี้เปอร์มิลลิลิตรหรือว่ากรณีที่แม่รับประทานยาต้านไวรัสไม่สม่ำเสมอหรือว่ามาฝากครรภ์ช้าได้รับยาต้านไวรัสไม่ถึง4สัปดาห์นะคะตัวเราอาจจะไม่ทราบระดับไวรัสในเลือดก็ได้นะคะหรือว่ากรณีที่มารดาไม่ได้ฝากครรภ์เนาะ
ครับ
ทั้งนี้ถ้าจะผ่าคลอดเนี่ยมารดาก็ต้องมีอายุครรภ์ที่เชื่อถือได้ครบ38สัปดาห์หรือมากกว่านั้นนะคะแล้วก็จะทำการคลอดในสถานที่ที่มีความพร้อมเมื่อปากมดลูกยังเปิดน้อยกว่า4เซนก็คือยังไม่คลอดตัวเร็วนี้นะคะแล้วก็ก่อนที่ถุงน้ำจะแตกเนาะ
นี่ก็คือว่าเดี๋ยวนี้ก็สามารถคือคลอดเองตามธรรมชาติได้ละสำหรับผู้ติดเชื้อแต่ว่าถ้ามีเงื่อนไขแบบนี้ก็ยังต้องผ่าคลอดอยู่นะครับทีนี้หมอจะจ่ายยาต้านไวรัสที่ใช้ในการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้ยังไงครับสามารถเลือกสูตรเองได้ไหมฮะ
ก็ทุกวันนี้ต้องบอกก่อนว่ายาต้านไวรัสที่ใช้กันอยู่เนี่ยมีทั้งหมด30กว่าชนิดนะ
ค
ะแต่ไม่ใช่ว่าทุกประเทศจะมียาใช้เหมือนกันหมดเนาะและยาบางชนิดก็ใช้ได้แค่กับบางคนอาจจะด้วยเหตุผลทางการแพทย์เช่นสายพันธุ์ของเชื้อไอชีวีในร่างกายความเจ็บป่วยอื่นที่มีร่วมด้วยหรือว่าเหตุผลทางการเข้าถึงยาเพราะยาก็มีราคาถูกแพงไม่เท่ากันแล้วก็สิทธิการรักษาก็ไม่ครอบคลุมสำหรับยาบางตัวนะ
ค
ะยังไงก็ตามเนี่ยในประเทศไทยเราก็มีมาตรฐานในการใช้ยาต้านไวรัสตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกนะแล้วก็มีงบประมาณสนับสนุนภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลเนี่ยทำให้หมอในโรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะทุกโรงพยาบาลเนี่ยสามารถจ่ายยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้ทันทีที่ทราบว่ามารดาติดเชื
้
อก็จะมีความทั่วถึงและครอบคลุมนะคะถ้าหากมารดามาฝากท้องแต่ว่าการเลือกสูตรไวรัสเองเนี่ยไม่สามารถทำได้นะคะเพราะว่าหมอจะเป็นผู้จัดยาให้ตามข้อบ่งชี้นะคะก็จะมีเป็นทั่วไปจะมี3กรณีนะคะกรณีที่1ก็คือหญิงตั้งครรภ์ไม่เคยทานยาต้านไวรัสมาก่อนเลยเนาะก็มักจะมีสูตรแรกที่ให้ก็จะเป็นสูตรที่ประกอบด้วยตัวยาทีโนโฟเวียลามิวดีและอิฟาเวเรนนะคะส่วนกรณีที่2เนี่ยเป็นหญิงตั้งครรภ์เคยได้รับไวรัสก่อนที่จะเริ่มตั้งครรภ์ละถ้าเป็นสูตรที่ได้ผลดีก็จะให้ทานสูตรเดิมต่อนะคะส่วนกรณีสุดท้ายก็คือมารดาไม่ได้มาฝากครรภ์หรือว่ามาฝากครรภ์ช้าหลังอายุครรภ์36สัปดาห์ไปแล้วก็จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการติดเชื้อ HIV ไปยังลูกนะคะหรือว่ามารดามาฝากครรภ์แต่ว่ามีวินัยในการกินยาที่ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็จะต้องมีการเพิ่มยาต้องทานยามากกว่า3ตัวอาจจะต้องมียาตัวที่4เป็นยาต้านไวรัสที่ทำให้ปริมาณไวรัสลดลงต่ำสุดในช่วงวันคลอดนะมาใช้เพิ่มเติม
ครับ
แล้วนอกจากนี้ก็ในช่วงที่เจ็บครรภ์เนี่ยมารดาก็จะต้องได้รับยาต้านไวรัสคือ SST นะคะเพิ่มเติมเข้าไปอีกเพื่อให้ยานี้สามารถผ่านรกได้และยับยั้งไวรัสที่อาจเล็ดลอดผ่านสายสะดือไปยังทารกได้นะค่ะ
ครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยของยาต้านไวรัสต่างๆเนี่ยนะครับสำหรับมารดาและทารกในครรภ์เนี่ยเป็นยังไงครับ
ก็ยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะยาหลักๆ ก็คืออิฟาเวเรนนะคะที่พูดถึงไปก็เป็นยาพื้นฐานสูตรแรกที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ
ครับ
ซึ่งสามารถใช้ได้ในหญิงตั้งครรภ์ในสตรีวัยเจริญพันธุ์ด้วยนะคะยาเนี้ยก็ควบคุมปริมาณไวรัสในเลือดได้ดีนะคะมีความปลอดภัยแม้ว่าจะมีผลข้างเคียงเกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลางเนาะเช่นทานช่วง 2-3 วันแรกที่ทานเนี่ยอาจจะมีอาการเวียนหัวเสียสมาธินอนไม่หลับหรือนอนหลับมากเกินหรือว่ามีฝันร้ายได้นะคะซึ่งอาการพวกนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นหากสามารถทานยาต่อไปได้เกิน 2-4 สัปดาห์เนี่ยอาการก็จะค่อยๆลดลง
ครับ
อีกอย่างก็คือผื่นจากการใช้ยานะคะก็พบได้แต่มักจะไม่รุนแรงมากส่วนมากก็จะเป็นช่วง 2 สัปดาห์แรกที่ทานยาเหมือนกันเนาะส่วนผลข้างเคียงของยาตัวนี้ที่พบได้ในหญิงที่มีอายุน้อยและจำนวนเม็ดเลือดขาว CD4 สูงๆเนี่ยก็คือภาวะตับอักเสบค่ะซึ่งเวลาที่แพทย์ใช้ยาก็จะมีการเฝ้าระวังอยู่แล้วนะคะหรือจะมีการตรวจเลือดดูการทำงานของตับเนาะแล้วก็จะแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยสังเกตอาการของตับอักเสบนะคะเช่นอาการตัวเหลืองตาเหลืองเบื่ออาหารปวดท้องอาเจียนอ่อนเพลียอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ยาตัวนี้เนี่ยบางท่านอาจจะเคยได้ยินว่าแนะนำให้หลีกเลี่ยงระหว่างตั้งครรภ์เพราะว่าทำให้เกิดผลกระทบต่อตัวอ่อนของทารกเช่นภาวะหลอดประสาทไม่ปิดใช่เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วภาวะหลอดประสาทไม่ปิดเนี่ยก็เป็นภาวะที่พบได้ในประชากรทั่วไปนะคะและมีสาเหตุที่หลากหลายการใช้ยาตัวนี้ถ้าสมมติว่ากินอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องหยุดยาหากทราบว่าตั้งครรภ์เนาะแล้วก็ถ้ามาฝากครรภ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิน3เดือนไปแล้วก็ยังสามารถใช้ยาสูตรนี้ได้นะคะการตั้งครรภ์ก็ไม่ได้มีผลต่อระดับยาในเลือดอะไรนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณไวรัสของยาก็ยังดีอยู่เนาะแล้วก็ยาตัวที่2ที่ใช้นะคะก็คือทีโนโฟเวียเนาะจากการติดตามทะเบียนผู้ใช้ยาต้านไวรัสเนี่ยยานี้ไม่ได้ทำให้เกิดความผิดปกติแต่กำเนิดอะไรนะคะก็ถือว่าปลอดภัยสำหรับทั้งแม่และลูกเนาะแม้ว่าจะในบางการศึกษาเนี่ยจะพบว่ามีการลดลงของมวลกระดูกทารกที่เกิดจากแม่ได้รับยาทีโนโฟเวียระหว่างตั้งครรภ์มากกว่าเด็กที่แม่ไม่ได้รับยานี้นะคะแต่ว่าในการศึกษาบางอันเนี่ยก็พบไปในทางตรงข้ามคือไม่มีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปก็ยังถือว่าเป็นยาที่ดีและแนะนำให้ใช้หญิงตั้งครรภ์อยู่นะคะส่วนยาตัวที่3ที่ใช้ในสูตรก็คือลามิวดีนเนาะอันนี้เป็นยาที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีข้อน่าวิตกกังวลอะไร
ครับนะฮะอันนี้ก็เป็นยาหลักๆของยาต้านไวรัสที่ใช้อยู่แล้วก็ อย่างที่บอกว่ามันมีผลข้างเคียงหรืออะไรอย่างไรเงี้ยนะครับทีนี้ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยมีโครงการวิจัยพัฒนาสูตรยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกหรือไม่ครับแล้วก็อันนี้เป็นโครงการอะไรครับ
ก็ตอนนี้มีโครงการวิจัยอันนึงที่ได้รับทุนมาทำนะคะก็เป็นการศึกษาที่ทำเพื่อหาสูตรที่เหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์นะคะซึ่งไม่ได้แปลว่าเราจะคิดค้นตัวยาใหม
่
นะคะแต่ว่าเป็นการนำเอายาที่ใช้รักษาการติดเชื้อ HIV ชนิดต่างๆมาใช้ร่วมกันเป็นสูตรยาเพื่อให้ออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส HIV ได้ดีที่สุดสำหรับหญิงตั้งครรภ์นะคะซึ่งยาพวกนี้ก็มีการศึกษาในผู้ติดเชื้อที่ไม่ได้ตั้งครรภ์แล้วทั้งสิ้นนะคะก็ในการดำเนินการของโครงการวิจัยเนี่ยก็จะมีนอกจากการให้ยาแล้วก็จะมีการติดตามอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยอาการไม่พึงประสงค์จากยาแล้วก็จะมีการให้คำแนะนำปรึกษาตรวจเลือดต่างๆซึ่งบ่อยกว่าระบบบริการปกตินะคะทั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์ของความปลอดภัยสูตรยาเนี่ยจัดว่าเป็นเรื่องสำคัญของหญิงตั้งครรภ์นะคะเพราะหญิงตั้งครรภ์ไม่ได้กินยาเพื่อสุขภาพของตัวเองคนเดียวแต่ว่าต้องป้องกันไม่ให้ลูกในท้องติดเชื้อไปพร้อมๆกันด้วยนะคะและถ้าเกิดผลข้างเคียงก็จะมีผลต่อทั้งแม่และทั้งลูกเนาะค่ะเขาพูดถึงโครงการวิจัยที่กำลังจะทำนะคะก็ชื่อว่าโครงการวิจัย Impact 2010นะคะชื่อเต็มๆคือการศึกษาระยะที่3เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลในการลดปริมาณไวรัสและความปลอดภัยของยาต้านไวรัสสูตรที่ประกอบด้วยตัวยาโดลูทิกาเวียเทียบกับสูตรที่ประกอบด้วยตัวยาเอฟาเวเลนซ์ในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ HIV และทารกนะคะก็วัตถุประสงค์จริงๆก็คือเพื่อจะหาสูตรยาสำหรับเป็นทางเลือกในการใช้ยาที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคตเพราะว่าตอนนี้เรามีสูตรยาที่ใช้ได้อยู่จำกัดนะหญิงตั้งครรภ์บางรายก็อาจจะไม่สามารถทนผลข้างเคียงของยาได้หรือว่าไม่มีความสะดวกในการกินตัวยาใหม่ที่นำมาใช้ก็มีอยู่2ตัวนะคะตัวแรกคือโดลูทิกาเวียเนี่ยเป็นยาที่อยู่ในกลุ่มอินทิเกรสอินฮิบิเตอร์นะคะเช่นเดียวกับยาลาทิกาเวียซึ่งปัจจุบันเราก็ใช้อยู่แล้วในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ช้าเนาะยานี้เป็นยาที่กินวันละ1ครั้งนะคะซึ่งจะส่งผลให้ลดปริมาณไวรัสในเลือดได้เร็วและยาใหม่อีกตัวหนึ่งก็คือแทฟนะคะแทฟนี่เป็นชื่อเต็มๆว่าทีโนโฟเวียอะลาเฟนามายนะคะเป็นสารตั้งต้นของทีโนโฟเวียเหมือนกับยาทีโนโฟเวียที่ใช้ในสูตรมาตรฐานปัจจุบันนะคะกลไกการออกฤทธิ์ก็เหมือนกันแต่ว่าผลข้างเคียงของแทฟจะน้อยกว่าเพราะว่าหลังจากทานยาและยาดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในเซลล์เป็นส่วนใหญ่ก็ทำให้มีผลข้างเคียงต่อไตและกระดูกน้อยกว่า TTF
คร
ับก็วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยก็คือจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดปริมาณไวรัสของยา2สูตรเนี้ยว่ามีความแตกต่างกันและได้ผลในการกดปริมาณไวรัสมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งโครงการนี้ก็ทำในหลายประเทศทั่วโลกนะคะรับอาสาสมัครทั้งหมดเนี่ย639รายนะตอนนี้บางประเทศก็เริ่มรับอาสาสมัครแล้วนะคะในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนาะก็มี2ประเทศที่ทำไปแล้วนะคะมีสหรัฐอเมริกากับซิมบับเวนะคะส่วนประเทศที่เหลือก็มีอีกหลายประเทศเลยก็มีทั้งบอสวานาบราซิลเฮติอินเดียมาลาวีแอฟริกาใต้แทนซาเนียอูกันดาแล้วก็ประเทศไทยของเรานะคะก็คาดว่าจะทยอยเริ่มกันเร็วๆนี้นะคะก็อาจจะมีความล่าช้าไปบ้างจากกำหนดที่ตั้งใจจะเริ่มตอนแรกเพราะว่ายาเนี่ยต้องนำเข้าจากต่างประเทศเนาะก็ต้องมีขบวนการทางศุลกากรต่างๆในการนำยาเข้ามาก็คาดว่าอีกไม่เกิน 2-3 เดือนเนี่ยน่าจะได้เริ่ม
นะฮะก็ถือว่าอันนี้เป็นโครงการนึงที่น่าจะมีประโยชน์มากๆสำหรับการวิจัยในเรื่องของการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกนะครับเรื่องของยาต้านไวรัสด้วยนะครับทีนี้พูดถึงการวิจัยเนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับอาสาสมัครนะฮะเราต้องการอาสาสมัครที่มีลักษณะอย่างไรแล้วก็ต้องทำยังไงถ้าสนใจอยากจะเป็นอาสาสมัครของโครงการนี้ครับ
ค่ะก็สำหรับโครงการวิจัย Impact 2010นี้นะคะทางสถาบันวิจัยก็จะรับอาสาสมัครจำนวนทั้งสิ้น40รายนะคะที่มีคุณสมบัติดังนี้ก็คือต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะคะต้องเป็นผู้หญิงเนาะเพราะว่าต้องตั้งครรภ์14ถึง28สัปดาห์นะคะก็คือท้องประมาณ3เดือนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วก็มีการติดเชื้อ HIV เนาะอันนี้ก็จะมีการตรวจเลือดตอนที่มาฝากครรภ์อยู่แล้วนะก็จะทราบว่าติดหรือไม่ติดแล้วก็ต้องไม่เคยได้รับยาต้านไวรัสมาก่อนหรือว่าเพิ่งเริ่มยาไม่เกิน14วันนะคะก็ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดมีเพื่อนหรือคนรู้จักหรือว่าผู้รับบริการในกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้บริการทางสาธารณสุขเนี่ยนะคะที่น่าจะเข้ามาเป็นอาสาสมัครของโครงการวิจัยได้เนาะก็สามารถติดต่อพยาบาลวิจัยได้นะคะก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้นะคะ053936148ต่อ446นะคะหรือถ้าเป็นเบอร์มือถือก็084905 5130นะคะหรือว่าจะมาที่คลินิกฝากครรภ์ของโรงพยาบาลมหาราชเลยก็ได้นะคะ ก็ถ้าผู้สนใจติดต่อเข้ามาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยก็จะนัดมาฟังรายละเอียดนะมาคุยกันก่อนเนาะเล่าเรื่องโครงการวิจัยให้ฟังแล้วก็จะให้ผู้สนใจเนี่ยตัดสินใจเองว่ายินดีจะเข้าร่วมไหมนะคะถ้ายินดีก็จะมีการลงนามในเอกสารนะคะแล้วก็จะมีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นก็คือสอบถามประวัติสุขภาพแล้วก็ตรวจเลือดนะคะถ้าผ่านเกณฑ์ทั้งหมดก็จะนัดวันมาเริ่มยาเนาะทางโครงการวิจัยก็จะมียาต้านไวรัสให้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการนัดมาตรวจเป็นระยะตามที่กำหนดไว้ในโครงการวิจัยนะคะตั้งแต่ช่วงที่ตั้งครรภ์ไปจนถึงหลังคลอดประมาณ1ปีหรือว่า50สัปดาห
์
นะคะก็จะมีการตรวจสุขภาพทั้งแม่ทั้งลูกนะคะเพิ่มเติมจากที่ท่านไปรับบริการปกติในสถานบริการนะคะก็โครงการวิจัยก็จะมีแพทย์มีพยาบาลเนาะที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำเรื่องสุขภาพนะคะนอกเหนือจากโรงพยาบาลหลักที่ท่านไปรับบริการก็คือไม่ได้เสียสิทธิ์อะไรในโรงพยาบาลเดิมนะคะเพียงแต่มารับบริการเพิ่มเติมกับที่สถาบันวิจัย
ครับ
หลังจากนั้นเนี่ยก็ครบ1ปีก็จะจบโครงการวิจัยใช่ไหมคะเราก็จะแนะนำสูตรยาที่เหมาะสมที่จะกินต่อไปนะคะเพราะว่ายาต้านไวรัสเนี่ยต้องกินไปตลอดชีวิต
ครับ
ไม่สามารถหยุดได้เนาะเพื่อจะควบคุมปริมาณไวรัสในเลือดแต่ว่าผู้ติดเชื้อ HIV ก็สามารถใช้ชีวิตตามปกตินะคะ
ก็เชิญชวนกันนะครับก็ระยะเวลาก็เหมือนตั้งครรภ์นั่นแหละนะฮะพอคลอดออกมาก็จะมีเวลาอีกนิดหน่อยแล้วก็หมดโครงการจบเสร็จสิ้นโครงการพอดีนะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็กำลังจะเปิดรับอาสาสมัครอยู่ด้วยนะครับโครงการวิจัยพัฒนาสูตรยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกนะครับวันนี้ขอบพระคุณแพทย์หญิงลินดาเอื้อไพบูลย์ครับแพทย์ประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มาร่วมรายการให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับในวันนี้ครับเราก็มีกระเป๋ามีสมุดบันทึกนะฮะมาแจกสำหรับผู้ที่โทรมาตอบคำถามแสดงความคิดเห็นจำนวน5เล่มเบอร์โทรศัพท์ติดต่อคือ0857153459และ0539360087ในวันและเวลาราชการครับแล้วการงานวิจัยวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่